No tässä ensimmäistä Mooseksen kirjasta, ensimmäisestä luvusta, yksi jae. Ja 27. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi. On kaksi tapaa tutkia sitä, millainen Jumala on. Ensimmäinen tapa on se, että katsot Jeesukseen, Kristukseen. Raamattu sanoo, että Jumala, kukaan oli Jumalaa milloinkaan nähnyt, ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Me ei voida Jumalaa nähdä, mutta sinä voit nähdä ilmoituksen Jumalasta. Jeesus Kristus on tullut kertomaan meille, millainen on meidän taivaallinen isämme. Ja siksi tärkeää onkin katsoa sinne Uuteen testamenttiin, sieltä sä löydät todella Jumalan sellaisena, kun hän haluaa meille ilmestyä. Niin kuin tänään aikaisemmin mainitsin, vaan Uuden testamentin totuudet on kätkettynä Vanhassa testamentissa. Mutta Vanhan testamentin Jumala ei vielä piirrä, ja Jumala kuva sellaisenaan ei vielä piirrä oikeata kuvaa siitä, millainen on sinun taivaallinen isäsi. Vaan sellaisena me näemme hänet vasta Kristuksessa Uudessa testamentissa. Eli ensimmäinen tapa tutkia sitä, millainen Jumala on, ja tärkein on se, että katsot Jeesukseen, Kristukseen ja tutustut häneen. Mutta on myös toinen tapa tutkia jotain siitä, millainen Jumala on, ja se on yksinkertaisesti niin, että katsot peiliin, sillä siellä näet kuvan Jumalasta. Jumala on luonut sinut omaksi kuvakseen. Ja sinussa on jotain sellaista, sellaisia piirteitä ja asioita, jotka ovat sinun taivaallisessa isässäsi. Ja yksi asia, joka erottaa meidät ihmiset kaikesta muusta luomakunnasta, on se, että Jumala on luonut sinulle vapaan tahdon. Jumala astui ikään kuin askeleen taaksepäin ja antoi ihmiselle, ihmisen vapaalle tahdolle tilaa toimia. Se tarkoittaa sitä, että Jumala antoi sinulle ja minulle, Jumala antoi ihmiselle vapauden tehdä elämässään niin paljon hyvää, kun hän vain tahtoo, mutta myös niin paljon pahaa, kuin hän haluaa, kuitenkin Jumalan antamissa ja määräämissä tietyissä rajoissa. Jos Jumala ei olisi antanut meille vapautta tehdä pahaa, vaan pelkästään vapauden tehdä hyvää, niin kysymyksessä ei olisi vielä todellinen vapaus. Mutta nyt Jumala teki jotain äärettömän radikaalia. Hän loi ihmisen omaksi kuvakseen ja hän antoi ihmisille täydellisen vapauden. Niin että me voimme tehdä todella paljon hyvää, me voimme rakastaa lähimmäisiämme, varsinkin silloin, kun Jumala täyttää meidät rakkaudellaan. Eikä sillä rakkaudella ole mitään rajoja. Mutta myöskin ihminen voi valita itse tiensä ja tehdä pahaa, ja Jumala ei sille pahuudellekaan kovin herkästi aseta rajoja. Siitä kertoo meille sellaiset persoonat kuin Adolf Hitler tai Joseph Stalin ja monet muut hirmuhallitsijat, jotka ovat tuottaneet valtavasti kärsimystä, ja Jumala on sallinut sen rajoittamatta heitä, mutta kuitenkin valvoen ja jossain vaiheessa sitten pysäyttäen heidät. Ja tämän pahuuden voiman me näemme vaikuttavan tänäkin päivänä maailmassa. Tänäkin päivänä ihminen on vapaa valitsemaan hyvän ja pahan välillä. Jumala on antanut meille vapaan tahdon. Mutta kun Jumala loi ihmisen ja antoi meille vapaan tahdon, Jumala eli tuon vapaan tahdon, vapaan ihmisen rinnalla rakkautena. Jos rakkaus pysyisi kaikkien ihmisen surujen ja syntien ulkopuolella, se ei olisi todellista rakkautta. Mutta nyt tuo rakkaus osallistuu niihin ja vuotaa verta. Rakkauden on vuodettava verta niin kauan, kuin rakastetussa on syntiä ja kipua ja surua. Se merkitsi Golgatan ristiä. Golgatan ristillä me näemme rakkauden, joka vuotaa verta siksi, että meidän elämässämme on tuskaa, meidän elämässämme on syntiä, meidän elämässämme on ahdistusta. Stanley Jones on sanonut, että rakkauden luonteeseen kuuluu luoda rakkauden kohteita, joihin tuhlata rakkautta ja joilta saada rakkautta. Se on tuon Jumalan syvän olemuksen rakkauden yksi keskeinen piirre. Nyt Raamattu sanoo, jos me kysymme, että kuka Jumala on, millainen Jumala on, niin Raamattu antaa meille yhden termin, jolla me voidaan määritellä tietyllä tavalla tyhjentävästi Jumalan syvä olemus. Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus. Ja todellinen rakkaus on ilmestynyt meille Kristuksessa. Siellä rakkaus, jumalallinen rakkaus, vuoti verta siksi, että hän rakasti. Rakkauden luonteeseen kuuluu myös luoda rakkauden kohteita, joille osoittaa rakkautta ja joilta saada rakkautta. Mulla on pieni tytär, tai ei enää pieni, mutta oli pieni muutamia vuosia sitten vielä. Hänen nimensä on Emilia, mulla on kaksi tytärtä ja nuorempi on Emilia. Ja aikanaan kun aloitimme Kiinassa työtä, mun piti viettää siellä aina välillä aikaa työn käynnistämisessä ja monien asioiden ratkaisemisessa. Jouduin matkustamaan pois kotoa ja vaimoni jäi tyttärieni kanssa yksin kotiin ja hän kertoi, että joskus Emilia otti mun pyjamani ja pani päänsä alle, kun hän meni nukkumaan. Ja eräänä päivänä sitten Anne kysyi Emilialta, että minkä takia saadat aina isin pyjaman ja paat sen pääsi alle. Niin Emilia vastasi, että sen takia, että siinä on isin haju. Minä rakastan Emiliaa ja Emilia rakastaa minua. Riippumatta siitä, missä me olemme, olenko Kiinassa tai Suomessa, tuo rakkauden side on vahva, se on luja. Se on ikuinen, kukaan ja mikään ei voi sitä katkaista. Hän on ikuisesti minun tyttäreni, minun rakkaani ja minä olen hänen isänsä. Ja mitä tahansa tapahtuu minun lapselleni, se tapahtuu minulle. Minun lapseni ilo on minun iloni. Minun lapseni suru on minun suruni. Minun lapseni synti on minun syntini. Minun lapseni ahdistus ja tuska on minun ahdistukseni. Enkä voi sille mitään. En millään tavalla voisi niitä siteitä katkaista. Olen sidottu lapseeni läpi elämäni. Hänen kohtalonsa on osa minun kohtaloani. Ja sinä ja minä olemme Jumalan kuva. Sinun kipusi on sinun isäsi kipu. Sinun syntisi on sinun taivaallisen isäsi synti. Sinun toivottomuutesi on sinun isäsi toivottomuus. Hän otti tuon kaiken tuskan kantaakseen, koska se oli hänen tuskansa. Hän kantoi sen Golgatan ristillä ja siksi hän vuoti verta. Jos haluat nähdä todellisen rakkauden, täydellisen rakkauden, sinun on katsottava Golgatalle. Siellä näet, kuinka paljon sinua on rakastettu. Kerran, kun mun toinen tyttäreni Eveliina oli vielä ihan kapaloissa. Vaimoni oli hoitamassa häntä hoitopöydällä toisessa huoneessa. Evelina pyörähti pöydältä kyljelleen ja humahti lattialle. Ja muistan aina sen jysähdyksen, kun hänen päänsä jysähti sinne betonilattiaan. Kun kuulin tuon äänen ja tiesin heti, mitä tapahtui, se jysähti juuri niin kuin jysähtää ihmisen pää. Ja tiesin, että hän putosi pöydältä, niin mun sydämeni meinasi pysähtyä. Koska mä tajusin, että siitä voi olla hirvittävät seuraukset. Meidän yksi sukulainen putosi pöydältä vauvana ja vammautui loppuelämäkseen. Ja sillä hetkellä, kun kuulin tuon jysähdyksen, tiesin, että mä olisin valmis mihin tahansa muuhun kuin näkemään oman tyttäreni vammautumisen. Olisin valmis vaikka itse kärsimään ennemmin kuin katsomaan sivusta hänen kipuaan. Sitä on rakkaus, ystävät. Ja me olemme Jumalan kuva. Meidän rakkautemme on vajavaista, mutta Jumalan rakkaus on täydellistä. Ja tiedätkö, että Jumalan rakkaus oli niin käsittämätöntä, että kun me ihmisinä emme voi koskaan uhrata omaa rakkauttamme, kukaan isä tai äiti, joka on terve, ei ole valmis katsomaan sivusta, kun hänen lapsensa kärsii. Jokainen terve ihminen on valmis uhraamaan oman elämänsä ennemmin antamaan vaikka oman kätensä katkaistavaksi, kun katsoa sivusta, kun hänen oman lapsensa käsi katkaistaan. Mutta Jumala toimi toisin. Jumala uhrasi Golgatalla oman rakkautensa, kun hän uhrasi Jeesuksen Kristuksen. Hän antoi kaiken. Hän rakasti poikaa Jeesusta Kristusta. Ja hän oli valmis katsomaan, kun Jeesus Kristus kärsii Golgatalla sinun ja minun syntien sovitukseksi. Hän teki jotain sellaista, joka meille ihmisille on mahdotonta. Hän rakasti niin täydellisesti, että se tuntuu jopa epäoikeudenmukaiselta. Mutta hän teki sen sinun ja minun tähtemme. Joku on joskus sanonut, että Jumala itse oli vastuussa meidän ihmisten synnistä tehdessään ihmisen vapaaksi valitsemaan hyvän ja pahan välillä. Ja tietyssä mielessä se on totta. Mutta Jumala otti myös tuon vastuun kantaakseen. Hän vapautui tuosta vastuusta Golgatan ristillä. Siellä hän kantoi kaiken sen synnin, kaiken sen syyllisyyden ja ahdistuksen, johon koko ihmissuku on joutunut siksi, että ihmisellä on vapaus tehdä hyvää tai tehdä pahaa. Golgatan työ on niin täydellinen. Tuo uhri Golgatalla on niin suuri, että se riittää koko maailman syntien sovitukseksi. Sillä tuolla rakkaudella, jonka Jeesus uhrasi Golgatalla, jonka Jumala antoi Golgatalla, sillä rakkaudella ei ole hintaa. Niin kuin me ihmiset, ei kukaan voi tuoda minun eteeni sellaista rikkautta, sellaisia aarteita, että olisin valmis antamaan tyttäreni kidutettavaksi. Vaikka koko maailman rikkaudet tuotaisiin ja sanottaisiin, että saat kaiken tämän, jos annat tyttäresi, jos saamme kiduttaa ja rääkätä sinun tytärtäsi, niin minä ja jokainen terve ihminen sanoisi, että mene pois rikkauksinesi, minun tytärtäni sinä et saa. Kukaan ihminen ei ole valmis myymään mistään hinnasta rakkauttaan. Eikä Jumalakaan. Jumalan rakkaudella ei ole hintaa. Kukaan ihminen ei voi tulla Jumalan luokse ja sanoa hänelle, että olen tehnyt näin paljon syntiä, riittääkö Jeesuksen Kristuksen uhri enää minun syntieni sovitukseksi? Jos Jumala vastaisi, että ei riitä, se tarkoittaisi sitä, että Jumalan rakkaudella olisi jokin hinta. Mutta tuolla rakkaudella, jonka hän uhrasi Golgatalla, ei ole mitään hintaa. Sitä ei koskaan voi hinnoitella. Ei voi sellaista synnin määrää olla olemassa, että Jumala siitä hinnasta myisi rakkautensa. Siksi tuo Golgatan uhri riittää koko maailman kaikkien syntien sovitukseksi, kunhan vain ihminen vastaanottaa sen lunastuksen omalle kohdalleen. Edelleen voimme kysyä, miksi Jumala loi ihmisen ja miksi hän antoi ihmiselle tuon vapauden. Uskon näin, että Jumala halusi seurakunnan, joka vapaasta tahdosta seuraa häntä ja vapaasta tahdosta rakastaa Jumalaa, palvelee häntä ilman vapautta valita oikean ja väärän välillä jokaisena päivänä. Ilman tuota vapautta ei olisi todellista rakkaussuhdetta ihmisen ja Jumalan välillä. Kaikki kulminoituu pohjimmiltaan rakkauteen. Jumala halusi ihmissuvun, halusi seurakunnan, halusi perheen, joka vapaasta tahdosta rakastaa häntä ja seuraa Jeesusta Kristusta. Siksi Jumala sallii edelleenkin meille vapauden. Joka päivä sinulla on vapaus valita hyvän ja pahan välillä, koska rakkaus on vapaaehtoista. Jos ei olisi sitä vapaaehtoisuutta, ei olisi aitoa, todellista rakkautta. Raamattu sanoi, että Jeesus Kristus tulee pian noutamaan ne, jotka Jumalaa rakastavat. Eihän kaikkia ihmisiä tule noutamaan maan päältä. Eivät kaikki peri taivasten valtakuntaa. Taivasten valtakunnan perivät ne, jotka rakastavat Jumalaa. Kerran Jeesus kysyi Pietarilta 3 kertaa, että rakastatko sinä minua? Se oli keskeinen kysymys, jonka Jeesus halusi esittää palvelijalleen. Olennaisin kaikesta on se, että rakastatko sinä, rakastatko Jeesusta Kristusta omana vapahtajanasi. Raamattu sanoi, että kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, jonka hän on pannut sinuun ja minuun asumaan. Jumalalle sinun rakkautesi on niin tärkeä, että jos sinä rakastat jotain muuta enemmän kuin häntä, niin Jumala kadehtii. Meidän on vaikeata pieninä ihmisinä käsittää koko tämän maailmankaikkeuden keskellä, että se pienen ihmisen sydämessä oleva asenne ja ajatus ja suhtautuminen Jumalaan on niin tärkeää. Mutta se on koko tämän luomistapahtuman keskeinen asia, että Jumala halusi sinut, ihmisen, oman kuvansa, joka vapaaehtoisesti ja koko sydämestään rakastaa häntä. Ja siihen yhteen asiaan Jumala on keskittäytynyt hyvin paljon meidän ihmisten elämässä. Se on se, mitä hän odottaa, ja se on se, mitä hän kasvattaa meissä. Että meistä kasvaa yhä syvemmin Jumalan lapsia, joilla on aito, todellinen, elävä rakkaussuhde taivaalliseen isäänsä. Carl Menninger, tunnettu psykiatri, joka itsessään ei käsittääkseni ollut kristitty, mutta oli hyvin merkittävä omassa opetuksessaan ja määritelmässään ihmisen ahdistuksesta. Hän sanoi näin, että ihmiset ovat mielisairaalassa siksi, että heitä ei ole rakastettu tai he eivät ole rakastaneet. Tämä on heidän sairautensa ja kaikki muu on oiretta. Psykiatria määrittelee ihmisen ahdistuksen perimmäiset syyt äärettömän yksinkertaisella tavalla. Jokaisessa meissä asuu tarve olla rakastettuja, saada rakkautta ja toisaalta rakastaa. Ja se on Jumalan luoma perusolemus. Me olemme Jumalan kuvia. Jumalallakin on tarve rakastaa meitä ja saada meiltä rakkautta. Ja psykiatri Menninger sanoi, ja tänä päivänä monet muut, että kun tuo perustarve täyttyy ihmisen elämässä, niin ihminen voi hyvin ja hän on terve. Ja jos ei se täyty, niin siitä seuraa monet ahdistukset ja psyykkiset sairaudet ja romahdukset, koska ihminen ei saa olla rakastettu eikä hän kykene rakastamaan toisia. Siihen Jumala tähtää myös meidän elämässämme, sillä me olemme Jumalan kuvia. Raamattu sanoi Johanneksen evankeliumissa, että kutsuttuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä. Jumala kutsuu seurakuntansa, jokaisen meistä, ulos. Tarha, se turvallinen tarha on jätettävä. Meidän on lähettävä tähän elämään Jumalan lapsina kaikkien elämän myrskyjen keskelle. Ja siellä myrskyjen keskellä hän kasvattaa meitä. Jeesus sanoi, että ottakoon kukin ristinsä ja seuratkoon minua. Risti kuuluu jokaiselle Jumalan lapselle. Se on osa tätä ihmisen elämän tapahtumaa. Me kannamme kukin omaa elämämme taakkaa ja kuljemme tässä maailmassa. Monet on kokeneet varmasti elämässään sen, että kun tulit uskoon, niin se alku saattoi olla hyvinkin suloista ja helppoa ja sait maistaa Jumalan rakkautta, mutta sitten tulee aika, jolloin meitä koetellaan, niin me joudumme lähtemään tämän maailman kaikkien kiusausten keskelle. Sinne maailmaan meidät viedään. Hän kutsuu omansa ulos, mutta Raamattu sanoo, että hän ei jätä meitä yksin, vaan hän kulkee meidän edellämme ja me saamme seurata Jeesusta Kristusta. Tuo rakastava Jeesus Kristus kulkee jokaisena päivänä sinun edelläsi tässä elämäsi tapahtumassa. Mitä sinä kohtaat, se kohtaa ensin häntä. Paimen kulki ja kulkee edelleen Israelissa aina laumansa edellä. Petojen on ensin nujerrettava paimen ja sitten ne voi vasta tehdä vahinkoa ja tappaa lampaan. Ja näin on meidänkin elämässämme. Jeesus Kristus kulkee sinun edelläsi. Kristityn elämä on äärettömän yksinkertaista. Pohjimmaltaan se on vain Jeesuksen Kristuksen seuraamista. Askel kerrallaan. Jeesus on jo huomisessakin ennen sinua. Hän tietää, mitä sinun huomisessasi tapahtuu. Hän on huolehtinut jo sinun huomisesta päivästäsi. Hän tietää sinun tulevat päiväsi, elämäsi loppuun asti. Yksi suurimpia pelkojen aiheita ihmisen elämässä on huominen. Miten selviän huomisesta? Miten selviän tästä elämästä? Siksi on äärettömän tärkeää, että Jumalan lapsena tajuta ja tiedostaa se, että tämä rakastava isä, joka uhrasi kaikkensa sinun tähtesi, uhrasi oman rakkautensakin, hän on jo huomisessakin ennen sinua. Hän kulkee sinun edelläsi. Omassa elämässäni monia tilanteita elänyt lävitse, joissa Jumala valmistaa minua jo siihen huomiseen, jonka hän tietää. Sitä hän tekee meidän jokaisen elämässä jatkuvasti. Mutta joskus me näemme ja kohtaamme sen konkreettisesti. Kerran vuosia sitten olin Helsingissä kävelemässä Urho Kekkosen katua. Oli kaunis kevätpäivä ja meillä oli siihen aikaan sellainen hengellinen gospel-yhtye, jonka kanssa kierrettiin Suomea ja julistettiin evankeliumia. Meillä oli hienot suunnitelmat tulevaisuudelle ja aurinko hymyili, oli kevätpäivä. Ja kaikki oli niin kuin nuorella miehellä unelmissaan voi olla. Ja siinä Urho Kekkosen kadulla yhtäkkiä mun sydämeni laskeutui yksi Raamatun jae. Siinä sanottiin, että vaikka Herra antaa sinulle härän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei minun Jumalani enää kätkeydy, vaan sinä saat kuulla minun ääneni. Ja se tuli niin voimakkaasti siinä keskellä kirkasta kevätpäivää, että heti tajusin, oli jo sen verran tätä tietä vaeltanut ja tiesin, miten Pyhä Henki usein toimii, että pidin hyvin mahdollisena, että Jumala puhui minulle. Ja hän valmisti minua johonkin tilanteeseen, joka tulee olemaan vaikea. Mutta hän myöskin lupasi, että kun sä kuljet sen vaikean hetken yli, niin sä kuulet minun ääneni. Ja minä ilmestyn sinulle. No, mä menin pikkusen huolestuneena bussiin ja ajoin kotiini vaimoni luokse ja menin rukoilemaan ja otin Raamatun ja kun en tiennyt mitä muutakaan tekee, niin päätin rukoilla, että Herra, jos tämä sana oli sinulta, niin vahvista se minulle nyt. Mä avaan nyt Raamatun tässä, vaikka tämä onkin hölmää, mä avaan Raamatun silmät kiinni. Ja anna minulle sieltä sellainen sana, joka vahvistaa, että sinä puhuit minulle. Ja niin mä panin silmät kiinni ja avasin Raamatun. Ensimmäinen Raamatun jae, mihin minun silmät osu, oli, että vaikka Herra antaa sinulle hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin minun Jumalani ei enää kätkeydy. Ja mä tiesin, että Jumala on siellä mun huomisessani. En tiedä, mitä mä tulen kohtaamaan. Mutta joku vaikea hetki, joka tulee pysäyttää mut. Meni 2 päivää, niin se hetki tuli. Yhdessä tilanteessa yhtäkkiä Jumala avasi mun silmäni näkemään, että ne monet asiat, joita mä olin tehnyt elämässäni, se työ, mitä oltiin tehty musiikkievankelmistyössä ympäri Suomea, oli ollut kyllä Jumalan tahto ja Jumalan johdatus tietyn ajan. Mutta sitten oli tullut aika, jolloin Jumala haluaa muuta. Hänellä oli toinen suunnitelma mun elämälleni, mutta mä en ollut jaksanut kuulla sitä ja tehdä niin radikaalia liikettä elämässäni, että mä astuisin ulos näistä tehtävistä ja suunnitelmista, jotka kiehto meitä kovasti ja seuraisin Jumalan tahtoa. Ja tuossa tilanteessa yhtäkkiä mä tiesin, että mä olin kulkemassa harhaan. Ja se oli niin dramaattinen hetki ja se kipu, mikä mun sisimpäni täytti ja huoli, että mä en pystynyt mitään muuta kuin jäämään polvilleni rukoileen, että Jumala armahtaa ja odottaa, että hän muuttaa kaiken ja hän avaa sen tien vielä armossaan, mistä hän oli aikanaan mulle puhunut. Meni 2 päivää ja Jumala ilmestyi ja neuvoi, mitä mun tulee tehdä. Ja niin se kaikki, mitä tiesin, että Jumala oli suunnitellut, niin alkoi avautua. Jumala armossaan ilmestyi ja teki sen, mitä hän oli luvannut. Hän pysäytti minut, hän avasi uuden tien ja mä sain kuulla hänen äänensä. Ja se, mitä Jumala sitten puhui, alkoi toteutua ja Jumalan suunnitelmat avautua uudella tavalla. On äärettömän tärkeää, ystävät, ymmärtää, että Jumala ei vain sivusta katsele meidän elämäämme jotenkin ulkopuolisena tarkkailijana, seuraa, että mitenkähän sinä tästä elämästä selviät, vaan hän on läsnä sinun elämäsi tapahtumassa. Hän kulkee sinun edelläsi. Hän valvoo sinun tietäsi, jos vain olet halukas kuulemaan hänen ääntään ja vilpittömästi etsit ensimmäisenä Jumalan tahtoa, niin hän avaa sinulle tahtonsa ja tiensä ja johdattaa sinua. Hän on elävä Jumala, hän on puhuva Jumala. Hän on täynnä rakkautta sinua kohtaan. Hän on kiinnostunut kaikesta, mitä elämässäsi tapahtuu. Ja hän haluaa olla mukana sinun elämäsi kaikissa hetkissä, niin hyvissä kuin pahoissakin. Me voidaan elämässämme tehdä myös virheitä. Me voidaan tehdä joskus syntiä. Jumalan johdatuksessa eläminen on jatkuvaa kilvoittelua ja me erehdymme siinä välillä. Joskus me saatamme kuvitella, että me ollaan jotain spesialisteja kuulemaan Jumalan ääni tai kulkemaan Jumalan johdatuksessa. Ja hyvin äkkiä ihminen voi jopa tulla ylpeäksi sellaisesta. Mutta Jumalan on hyvin helppo nöyryyttää meidät, kun antaa meidän vain hetken mennä täysin ryteikköön. Sen jälkeen me tiedetään, että jokainen hetki, kun sinä kuulet Jumalan äänen ja elät Jumalan johdatuksessa, on pelkkää armoa. Mutta siinä hän haluaa meidän elävän. Ja silloinkin, kun me tehdään virheitä tai kun me langetaan johonkin syntiin, siinäkin ahdistuksessa Jumala on mukana. Hän on sielläkin ollut ennen meitä. Hän on kärsinyt Golgatalla, hänet tehtiin synniksi. Hän otti sen osan, joka sinulle kuuluu, jotta sinä saisit sen osan, joka hänelle kuuluu. Ja tässä elämän vaelluksessa, mitä me kaikki kuljemme, joka on meille yhteinen kokemus, kaikki ne taisteluinemme ja kipuinemme ja pettymyksinemmekin, jokaisena päivänä keskeinen kysymys Jumalan sydämellä on, että rakastatko sinä minua? Siinä on koko elämä. Siinä rakkaudessa, joka perustuu vapaaseen ihmisen tahtoon joka päivä. Meillä on joka päivä niissä valintatilanteissa, joissa me voidaan tehdä Jumalan tahto tai olla tekemättä. Jossa me voidaan etsiä Jumalan johdatusta tai paeta sitä. Jokaisena päivänä me osoitetaan konkreettisella elämällämme ja omilla valinnoillamme, kuinka paljon me lopulta Jumalaa rakastamme. Jumala joskus koettelee ja tutkii sitä meidän rakkauttamme häntä kohtaan, niin kuin kerroin tuolla edellisellä Raamattu-tunnilla. Kun Jumala koettelee sinua, ei se tarkoita sitä, että sinussa on jotakin vikaa. Ei Jumala kaikkia koettele itse asiassa, hän koettelee vain harvoja ja valittuja. Muistatte, kuinka Jumala koetteli Jobia hyvin dramaattisella tavalla, poikkeuksellisella tavalla. Harva ihminen maan päällä on kulkenut sellaisen koetuksen tien kuin Job. Se oli hänen kutsumuksensa. Mutta ei Job joutunut kokemaan näitä Jumalan koettelemuksia siksi, että Job oli niin paha. Mä voisinko sanoa, että siksi, että hän oli niin hyvä. Tosin kenestäkään ihmisestä ei varsinaisesti näin voi sanoa. Mutta Job oli poikkeuksellisen vanhurskas ja antautunut ihminen, jonka vanhurskaus ja pyhitys Jumalalle oli Jumalankin silmissä hämmästyttävää. Ja siksi, että hän oli niin poikkeuksellisen antautunut, Jumala päätti koetella Jobia. Tutkia, mitä on tuo rakkaus. Ja Job kävi tuon kärsimyksen koulun. Se oli hänen sanomansa ihmiskunnalle. Job julistaa tänä päivänä kärsivälle maailmalle omaa sanomaansa. Jumala voi koetella meitä, mutta ei siksi, että me olemme pahempia ja huonompia kuin toiset. Syyt on aivan muualla. Ja näiden koettelemusten keskellä meillä on aina vapaus sanoa Jumalalle, että en tahdo enää seurata sinua. Joka päivä hän kysyy sitä, rakastatko edelleen. Ja joka päivä hän toivoo sitä vastausta, että rakastan Herra. Kenen tykö minä menisin, sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Lammaslaumoissa sanotaan, että mitä suuremmissa vaaroissa lammaslaumaa kuljetetaan, sitä enemmän se arvostaa ja rakastaa paimenta. Paimenen läsnäolo tuo lampaalle rauhan. Silloin kun lammaslauma hoitaa hyvä paimen, jonka jokainen lammas tunnistaa turvalliseksi ja paimeneksi, joka huolehtii meistä, niin niin kauan kuin lammas näkee paimenen, koko lauma on täysin rauhallinen. Mutta jos paimen katoaa näkyvistä, niin lauman valtaa levottomuus ja pelko. Paimenen läsnäolo on välttämätöntä vaarojen keskellä, jotta laumaa voidaan ylipäätänsä pitää kasassa. Ja näin on myös meidän ihmisten elämässä. Vasta näiden elämän koetusten keskellä me aletaan ymmärtää, kun me seurataan paimenta, vaarojenkin ja vaikeuksienkin keskellä. Vasta siellä me aletaan ymmärtää, mitä merkitsee sellaiset käsitteet kuin Jumalan rauha. Mitä merkitsee toivo, joka meillä on Kristuksessa. Mitä merkitsee se, että me saamme uskoa Jumalaan. Mitä merkitsee anteeksianto. Mitä merkitsee Jumalan huolenpito. Mitä merkitsee se, että sinulla on Jumalan sana ja Jumalan sanan lupaukset? Mitä merkitsee se, että voit rukoilla ja sinulla on yhteys elävään Jumalaan? Ei me koskaan käsitettäisi näiden asioiden syvyyttä ja merkitystä, jos meidän elämä olisi pelkkää ruusuilla tanssimista ilman minkäänlaista vaivaa ja huolta. Mutta juuri tämän maailman keskellä, johon meidät lähetetään, jossa me vaelletaan, eletään ihmisen elämä ristiämme kantaen, juuri sen keskellä me aletaan vasta todella sisäistä ja ymmärtää, mitä me omistetaan, kun meillä on Jeesus Kristus. Kun meillä on paimen, joka pitää huolta laumastaan. Kun meillä on rakastava Jeesus, jota me saadaan seurata läpi elämämme. Daavid sanoi pelastuttuaan kaikkien vihollisten vallasta, että sydämestäni minä rakastan sinua, Herra. Daavidinkin elämässä se rakkaus Jumalaan, se syvä antautuminen nousi sieltä myrskyjen ja taisteluiden keskeltä, kun hän kokemuksen kautta sai sisäistää, mitä on se todellinen Jumalan armo ja huolenpito. Roomalaiskirjassa sanotaan, että näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Näissä kaikissa ahdistuksissa, ystävät, me saamme jalon voiton, juuri niissä ahdistuksissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Englanninkielinen käännös sanoo, että näissä kaikissa me olemme enemmän kuin voittajia. Siis juuri siinä elämän taistelussa ja myrskyjen keskellä ja koetusten keskellä me olemme enemmän kuin voittajia, kun me ollaan Kristuksessa. Me opitaan elämän taisteluissa sellaisia hengellisiä rikkauksia ja sellaista kurinalaisuutta ja kasvetaan uskossamme ja Jumalan tuntemisessa, joka vahvistaa meitä ja kasvattaa meistä jokaisesta todellisia Jumalan miehiä ja naisia. Se ei ole mahdollista ilman tätä todellista taistelua ihmisen maailmassa. Sanotaan, että myrskytkin saa männyt ja puut juurtumaan syvälle. Ja näin tapahtuu myös meidän elämässä. myrskyt saa meidät juurtumaan yhä syvemmälle Kristukseen. Tiedätkö, että purjevenekin kulkee vastatuuleen kovempaa kuin myötätuuleen? Ei tosin ihan siihen tuulen silmään, mutta pienellä luovilla niin se kulkee huomattavasti paremmin vastatuuleen kuin myötätuuleen. Sivutuulella purjevene kulkee kaikkein tehokkaimmin. Kaikkein vakavimmat onnettomuudet purjehduksessa tapahtuu myötätuulella ja hyvällä kelillä, kun ei ole huolen häivää. Suurin osa kuolemaa johtavista onnettomuuksista purjehduksessa tapahtuu juuri silloin, kun on kaikkein helpoimmat kelit. Ja näin on myös meidän elämässä. Silloin kun meillä on helppoa ja elämä hymyilee, niin me ollaan kaikkein suurimmassa vaarassa joutua hengelliseen haaksirikkoon. Siunaukset on monta kertaa kaikkein vaarallisimpia Jumalan lapselle. Englannissa tutkittiin aikanaan Jumalan valtakunnan työntekijöiden haaksirikkoja. Ja tutkittiin sitä, minkälaisissa elämäntilanteissa ihmiset on sanoutuneet irti Jumalan valtakunnan työstä ja palvelustehtävästään ja kutsumuksestaan. Ja hämmästyttävä oli, että suurin osa oli sanoutunut irti ja astunut sivuun Jumalan suunnitelmista jonkun suuren menestyksen jälkeen. Ei vaikeuksien keskellä, vaan silloin kun kaikki meni hyvin, niin silloin tuli jokin synti, tuli vieras nainen, tuli joku raha ja rikkaus, johon rakastui liikaa, tai tuli ylpeys, mutta joku suisti pois tieltä, ja se tapahtui aina silloin, kun ihminen menestyi. Me kaivattaisiin elämäämme vain helppoja päiviä ja kuvitellaan, että Jumalan siunaukset on vain auringon paistetta ja hymyä ja onnea. Sitäkin se on, mutta elämässä täytyy olla tietty tasapaino ja usein Jumalan suuret siunaukset onkin myrskyä ja ahdistusta. Ja sen keskellä Jumala ilmestyy. Paavali ei turhaan sanonut, että hän on rakastunut heikkouteen, hätään ja vainoihin. Koska silloin kun hän oli heikko, silloin Jumala oli hänessä väkevä. Jos me ystävät kaivataan herätystä ja rukoillaan herätystä ja odotetaan herätystä, unelmoidaan herätyksestä, niin herätys ja Jumalan ilmestyminen ja Jumalan toimiminen ei merkitse aina auringonpaistetta. Se merkitsee usein myrskyä ja taistelua ja kipua. Herätykset on usein historiassakin olleet valtavaa myrskyä. Kun pelastusarmeijassa, jossa nyt olemme, kun pelastusarmeijan alkuhistoriassa oli suuria herätyksiä, Jumala käytti William Boothia ja sitä joukkoa, joka hänen kanssaan lähti liikkeelle, niin se oli hirvittävää myrskyä. Siellä piestiin ja hakattiin ihmisiä kaduilla niin, että sairaalassa makasi joukoittain pelastusarmeijan työntekijöitä. Ja jossain vaiheessa oli isot joukot vankilassa. Pelastusarmeijan työntekijöitä vangittiin ja pantiin linnaan. Ja vastustus koko yhteiskunnassa oli valtavaa. Ja he oli pilkattu ja vihattu ja samaan aikaan oli valtavaa herätystä. Ja pelastusarmeijan työ laajeni. Ja tiedätkö, että sama mies, jota pilkattiin lehtien palstoilla ja jonka työntekijöitä pantiin linnaan, niin meni 20-30 vuotta, niin William Booth oli eri puolilla maailmaa kuningasten kutsuvieraana. Jumala siunasi ja Jumala antoi menestyksen. Ja koko maailma näki, että tuo mies on Jumalan mies. Ja hänelle annettiin kunnia, mutta ei hänen elämänsä ollut helppoa. Se oli armotonta taistelua. Ja sitä on herätykset aina. Jos me lähdetään etulinjassa tekemään työtä, niin perkele on liikkeellä. Me OneWayssa ollaan jatkuvasti erilaisten myrskyjen keskellä ja ihan tappouhkauksia myöten voi tulla taistelua siksi, että me julistetaan evankeliumia ihmisille, jotka on synnin sitomia. On huumekauppiasta ja saatanan palvojaa ja murhamiestä ja kaikenlaista rossuvaa kadut täynnä. Ja niitä me ollaan tuhansia kohdattu ja hoidettu ja monet on tulleet uskoon, mutta saatana riehuu. Ja se riehuu kaikkialla, se riehuu ulkopuolella ja se hyökkää meidän sydämiimme ja yrittää horjuttaa meitä kaikella tavalla. Ja sama myrsky on eri puolilla maailmaa. Tällä hetkellä Intiassa on armotonta taistelua. Sieltä tulee välillä päivittää mulle meidän työntekijöiltämme viestejä, esirukouspyyntöjä. Siellä on poltettu kymmeniä kristittyjä elävältä ja sadoittain, tuhansittain koteja tuhottu ja kirkkoja poltettu. Ja tällä hetkellä, kun me istutaan täällä, niin tuhannet meidän veljet ja siskot on paossa metsissä. He ei tiedä, missä heidän lapsensa on. Vaimot ei tiedä, missä on heidän miehensä. Ja heillä ei ole mitään paluuta enää omille kotikylilleen. Kaikki on tuhottu. Ja heillä ei ole mitään muuta kuin, että henkensä he on saaneet pitää. Samanlaista on eri puolilla maailmaa. Evankeliumin julistaminen on taistelua. Ja sitä on mahdotonta tehdä. Voittoja on mahdotonta saada, jos emme sydämestämme rakasteta Jumalaa. Sillä siinä taistelussa, kun Jumala toimii ja herätys etenee, niin siinä meidän rakkaus koetellaan monta kertaa. Siksi Jumala kasvattaa meitä. Hän haluaa sinusta aseen jaloa käyttöä varten, mutta se ase karaistaan elämän kouluissa, jotta sinä kestät silloin, kun Jumala sinua käyttää. Sillä Jumalan tahto on, että me kaikki suoritettua me pysymme pystyssä. Ja se on Jumalalle mahdollista. Hän tekee omaa työtään meissä. Hän rakentaa sitä rakkauden yhteyttä, joka kantaa meitä silloinkin, kun elämässä myrskyää. Raamattu sanoi, että kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Jeesuksessa Kristuksessa. Ei siis vain hyvinä päivinä, vaan aina. Hän kuljettaa sinua voittosaatossa. Tapahtuu elämässä mitä tahansa. Hän pitää siitä huolen. Kerran enkeli ilmestyi Gideonille siellä tuomarien kirjan 6. luvussa. Ja enkeli sanoi Gideonille, että Herra olkoon sinun kanssasi, sinä Herran sotaurho. Tämä on erikoisia Raamatun tapahtumia, emme ehdi siihen nyt tänään paneutua enempää, mutta kun enkeli tuli Gideonin luokse ja sanoi nuo sanat, niin Gideon oli kaikkea muuta kuin sotaurho. Midianilaiset oli juuri tuhonneet kaikki pellot ja ryöstäneet kaiken puhtaaksi, eikä Gideon, vaikka hän oli sotilas, ollut kyennyt täyttämään tehtävänsä ja puolustamaan kansansa. Gideon oli todellisuudessa täysi luuseri. Hänen koko elämänsä oli täynnä sekä hengellisiä tappioita että konkreettisia epäonnistumisia. Ja varmasti hän oli siinä tilanteessa täysin neuvoton, ja masentunut ja itseensä pettynyt ja sitten Jumalan enkeli tuli tuon miehen luokse ja sanoi hänelle, että Herra olkoon sinun kanssasi, sinä Herran sotaurho. Jumalalla oli suunnitelma Gideonin elämälle. Jumala oli ilmestymässä tuon kaiken tappion keskellä Gideonille. Gideon ei ollut itsessään yhtään mitään, mutta Jumalassa hän oli sotaurho. Ei sinunkaan tarvitse olla ihmisenä mitään ihmeellistä. Sun täytyy vain rakastaa Jumalaa. Olla 100% riippuvainen hänestä ja hän tekee sinusta oman sotaurhonsa. Se on hänen tahtonsa ja hänen suunnitelmansa meidän jokaisen kohdalle. Meidän kenenkään elämä ei ole turha. Ollaan kaikki osa Kristuksen ruumista, jolle on annettu tehtävä. Jeesus Kristus sanoi meille, että menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Se koskee jokaista meitä. Jokaisen elämälle Jumalalla on suunnitelma. Jokaisen meidän huomisessamme hän on jo ennen sinua. Hänellä on suunnitelma ja hän haluaa, että hänen tahtonsa ja suunnitelmansa saa toteutua. Hän haluaa johdattaa elämääsi. Hän haluaa, että sinä seuraat joka päivä häntä ja hänen tahtoaan. Hän on tekemässä, ystävät, meistä jokaisesta sotaurhoa. Vaikkei meistä siltä tunnu, vaikka me koemme itsemme täysin turhiksi ja mitättömiksi ihmisinä, mutta Jumalan suunnitelma on tehdä seurakunta, joka on täynnä sotaurhoja, jotka voittavat tämän taistelun, vaikka perkele riehuu ja elämässä on vaikeata. Muista siksi, että sinulla on Isä taivaassa, joka rakastaa lastaan. Sinun kamppailusi on hänen kamppailunsa. Sinun syntisi on hänen syntinsä. Sinun kipusi on hänen kipunsa. Sinun voittosi on hänen voittonsa. Hänen unelmansa on tehdä sinusta sotaurho. Hänen sydämensä iloitsee, kun hän saa nähdä sinun kulkevan omassa uskon taistelussasi sittenkin voitosta voittoon. Hiljennetään rukoukseen.